Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er vi tilbage igen. Velkommen. Og jeg tænker, at nu må jeg da lige nå at tænde mig en cigar, som jeg slet ikke nåede i starten. Det er jo, ja, det er hyggeligt. Med sådan en sammenrullet tobakspind her. Jeg har fundet en. Med det rigtige navn til sådan et litterært program som det her, Romeo og Julie, eller Romeo og Julieta. En ægte Havana cigar. Og den skal klippes, kan jeg se. Det klarer vi også her i saksen. Sådan. Og i anledning af det juleaften, så tænkte jeg, at jeg også skulle gøre det rigtigt efter alle kunstens regler og antænde et lille stykke cedertræ. Så der ligger jo sådan noget cedertræ inde i sådan et metalrør her, som er beregnet til det samme, simpelthen beregnet til at tænde cigaren med, så man ikke får svovlet fra tændstikken lige op i cigaren. Så først ild på cigaren, og så tænder man cedertræet. Og så er det, man skal gå i gang, inden alle røgalarmerne går i gang. Den helt rigtige. Og jeg kan fortsætte med Herman Bangs Ved Vejen, som jo er en dejlig lille historie, og som jeg fortalte, så sidder jeg her og læser om med første udgaven fra 1886. Og toget er lige rullet bort fra stationen. Og så siger præstefrøken, det var det. Hun gik ind i gangen med fru Bay. Min forvalter, herr Hus, sagde herr Kær ud mod Bay, som gik forbi. De tre stod lidt stille. Louise ældst og Ida yngst fandt endelig hinanden og begyndte at kysses vildt midt i døren. Åh, Gud, sagde enkefruen. De har jo ikke set hinanden i 6 uger. De er heldige, her hus, sagde Bay i klubbalstonen. De træffer straks stedets damer. Mine damer, tør jeg præsentere. Frygterne Abel hørte op at kysses som på kommando. Frygterne Abel, sagde herr Bay, her hus. Ja, jeg har som hende hentet min yngste fra København, sagde enkefruen umotiveret. Fru Abel, sagde herr Bay. Herr Hus bukkede. Frøken Linde, det var præstefrøkenen. Herr Hus, præstefrøkenen nikkede. Og min kone, sagde Bay. Herr Hus sagde et par ord, og de gik alle ind for at få tøjet. Proprietær Kær rullede af med forvalteren. De andre gik. Da de kom ud på vejen, havde de glemt frøken Jensen. Hun stod og drømte inde på barongen, lænet til en signalpæl. Frøken Jensen, skreg præstefrøkenen fra vejen. Frøken Jensen for op. Frøken Jensen blev altid tungsindig, når hun så en jernbane. Hun kunne ikke tåle at se noget drage bort. Virkelig et net menneske, sagde fru Abel hen ad vejen. Nå, meget almindelig forvalter, sagde præstefrøkenen. Hun gik med fru Bay under armen. Nette hænder. De to kyllinger gik bagerst og skændtes. Nej, Frøken Jensen, må de tage fart, sagde præstefrøken. Frøken sprang som en ged mellem vejpyttene langt forud. Hun viste stærkt sine jomfruelige ben på grund af efterårsveden. De gik langs den lille stump skov. Ved vejdrejningen sagde fru Bay farvel. Åh, hvor den dejlige kone ser lille og nusset ud i det store sjal, sagde præstefrøkenen, og langede sig frem over hende igen. Farvel, farvel. Hun taber ikke vejret af det, hun skal have sagt, sagde Ida yngst. Præstefrøken fløjtede. Nej, der er kapellanen, sagde fru Abel. God aften, herr pastor, god aften. Kapellanen tog til hatten. Man måtte dog hilse på den tilbagekommende, sagde han. Nå, frøken, og befindende. Tak, sagde frøken Abel. Og de har fået en konkurrent, herr pastor, sagde fru Abel. Så, hvor? Jeg kær hentede sin nye forvalter. Rigtigt tiltalende menneske, ikke, frøken Linde? Åh ja. Prima, frøken Linde. FF, sagde præstefrøken. Fint, fint, altså. Præstefrøken og kapellanen talte altid i jargon, når de var sammen med fremmede, og sagde aldrig et fornuftigt ord. De lå af deres egne dumheder, så de var lige ved at springe i luften. Præstefrøkenen gik aldrig mere i kirke, når kapellanen prædikede, siden hun en søndag nær havde fået ham til at le under fadervor på prædikestolen. Frøken Jensen stritter af, som om hun havde tændt raketter et vist sted, sagde kapellanen. Frøken Jensen var stadig forud. Nå, Andersen, frøken Linde skråblå, nu er de holbærsk. De kom til præstegården, som var den første gård i landsbyen, og præstefrøken og kapellanen sagde farvel ved havelågen. Farvel, frøken Jensen, råbte frøken Linde hen ad vejen. Der blev svaret med et pip. Hvordan var han, sagde kapellanen ind i haven. Togen blev her en helt anden. Hvor er bevares, sagde frøken Linde. En net landbrug. Tavse gik de ved siden af hinanden ned gennem haven. Hm, sagde frøken Ida. Familien Abel nåede frøken Jensen, der stod og ventede på et tørt sted. Den lider vi nok på, at han var kommet for at sige goddag til mig. De gik lidt, så sagde frøken Jensen. Der gives så mange slags mennesker. Ja, sagde fru Abel. Jeg sætter ikke pris på at være sammen med den familie, sagde frøken Jensen. Jeg går helst af vejen. Frøken Jensen var gået af vejen i 8 dage, siden pastoren havde sagt ord. Fru Abel, sagde frøken Jensen, hvad har en enlig kvinde? Jeg sagde det til pastoren. Herr pastor, sagde jeg, de interesserer dem for friskolen. Og derfor sender forældrene deres børn i friskolen. Og hvad svarede han mig, fru Abel? Jeg taler ikke mere med pastor Linde om legatsagen. De har i sognerådet taget det halve legat fra mit institut. Frøken Jensen udtalte tot. Jeg vil blive ved at gøre mit pligt, selvom de tager den sidste halvdel med. Jeg taler ikke mere med pastor Linde om legatsagen. De 3 damer var bøjet om af den lille vej, der førte op til gården, en gammel hvid bygning med 2 længer. Enkefru Abel boede i længen til højre, og frøken Jensens institut lå til venstre. At man har dem begge igen, sagde enkefruen. De tog afsked i gården. Uff, sagde Ida yngst, da de var inden for døren. Hvor så I ud ved banen, som man måtte skamme sig? Jeg gad vist, hvordan man skulle se ud, sagde Louise ældst. Hun løste slør foran spejlet. Når du har klærne... Enkefruen tog slæber på. Der var ingen bund i hendes støvler. Frøken Jensen fik langt om længe nøglen op af lommen og fik sig lukket ind. Ind i stuen gødede moppen et par gnavne bjef mod sin frøken og blev liggende i sin kurv. Frøken Jensen tog tøjet af og satte sig til at græde i en krog. Hun græd hver gang hun var alene, siden pastor Linde havde sagt sine ord. De interesserer dem for skolen, herr pastor, havde hun sagt. Derfor sender forældrene deres børn i friskolen. Jeg skal sige dem, frøken Jensen, hvorfor forældrene sender deres børn i friskolen. Fordi frøken Sørensen kan sine ting. Det havde pastoren sagt. Frøken Jensen havde kun betroet ordene til krokonen. Og hvad kan en enlig kvinde, madame Madsen, havde hun sagt. Kvindens eneste værn er tårer. Frøken Jensen sad og græd i sin krog. Det begyndte at blive mørkt, og til sidst rejste hun sig op og gik ud i køkkenet. Hun tændte under en lille petroleumskoger og satte vand over til teen. Hun lagde en dug over et hjørne af køkkenbordet og satte brød og smør frem foran den enlige tallerken. Men alt mens hun gjorde det, faldt hun lange stunder hen igen og tænkte på ny på præstens ord. Moppen var fuldt ud efter hende og havde lagt sig på en pude foran sin tomme madtallerken. Frøken Jensen tog tallerkenen og fyldte den med franskbrød, blødt op i det varme vand. Moppen fik tallerkenen ned foran sig og begyndte at fortære fodret, uden næsten at røre sig. Frøken Jensen havde tændt et ensomt lys. Hun drak sin te med råbrød, smør og brød til. Hun skar et stykke med kniven i sirlige små firkanter ved siden af moppen. Når hun havde drukket te, gik frøken Jensen i seng. Hun bar moppen i armen og lagde den ved fodenden på dynen, så hentede hun skoleprotokollen og lagde den på bordet ved sengen. Hun låsede døren og så efter med lyset rundt i alle kroge og ind under sengen. Så klædte hun sig af og redte sine flætninger ud og hængte dem op på spejlet. Det vil sige, det er ikke hendes egne flætninger. Det er perukflætninger. Moppen sov allerede og snorkede på dynen. Frøken Jensen sov ikke godt, siden pastor Linde havde sagt de ord. Fru Berg gik tilbage af vejen mod stationen. Hun åbnede lågen og gik ind på perronen. Der var ganske tomt, så stille at man hørte de to telegraftråde sur. Fru Berg satte sig på bænken uden for døren med hænderne i skødet og så ud over markerne. Hun havde lidt ved sådan at blive siddende. Forbej, hvor der var en stol, eller en bænk, eller traptrin. Hun så ud over markerne, de store stykker pløjejord, og længere bort engene. Himlen var høj og lyseblå. Der var slet intet hvilepunkt for øjnene uden annekskirken. Den så man med dens takker på tårnet, der yderst ude over den flade mark. Forbej frøs og rejste sig. Hun gik hen mod havehækken, og så ind over den, åbnede lågen og gik ind. Haven var en trekantet strimmel langs banen. Forrest var der køkkenhave. I den bagerste spids var der en plæne med nogle højstammede roser foran lysthuset under hylden. Hun så efter roserne. Der var et par knopper endnu. De havde som en blomster trofast i år. Hele tiden. Men nu måtte de snart dækkes til. Hvor bladene allerede faldt. Men der var heller ingen læ for nogen ting. Fru Berg gik ud af haven igen, og langs perronen ind i den lille gård bag plankeværket. Hun kaldte på pigen. Hun ville give duerne korn. Hun fik kornet i en lille lærskål, og hun begyndte at kalde på duerne og sprede kornet ud på stenene. Hun holdt så meget af duer. Det havde hun gjort lige fra barn. Der havde været så fuldt af dem hjemme i den store købstadsgård, hvor de havde sværmet om dueslaget der lige over værkstedsporten. Det var som om man hørte en koren og moren blot, man tænkte på gården derhjemme. Den gamle gård. For siden, da faren døde, solgte de både værksted og alt og flyttede. Duerne fløj ned om fru Bay og nippede kornen op. Marie, sagde fru Bay, se dig, hvor den spættede er ej. Marie kom frem i køkkendøren og talte om duerne. Fru Bay tømte skålen ud. Nogle stykker skal nu slagtes til Bays lombro, sagde hun. Hun gik op ad trappen. Og det bliver tidlig mørkt nu, sagde hun og gik ind. I stuen var der skumring og lunt, når man kom udefra. Fru Bay satte sig ved klaveret og spillede. Hun spillede aldrig uden i mørkningen. Altid de samme 3-4 melodier, sentimentale småsange, som hun spillede slæbende og langsomt, ganske med samme foredrag, så de alle kom til at ligne hinanden. Når hun sad og spillede i den mørke stue, tænkte fru Berg næsten altid på sit hjem. De havde været mange søskende, og altid så meget afveksling derhjemme. Hun var den yngste af dem alle. Da faren endnu levede, var hun så lille, at hun om middagen knap en gang kunne nå op til tallerkenen. Faren sad i sofaen i skjorteærmer, og de stod rundt om bordet, alle børnene, og langede til. Raja, unger, sagde faren. Han sad og lugede med sin brede ryg og armene langt ud på bordet. Moderen gik til og fra, hentede og bragte. Ude i køkkenet spiste alle drengene på værkstedet ved det lange bord. De fniste og skændtes, så det hørtes gennem døren, og med et røg de sammen, som man troede, at huset skulle styrte om. Hvad, moderig? Faren slog i bordet ind i stuen. Ude i køkkenet blev der ganske stille. En satte raven bare af en enkelt, som søgte noget op under bordet efter fægtningen. Ja, himmelhund, sagde faren. Efter middag sov han sin time i sofaen. Han vågnede på klokkeslæt. Nu er det vel tænkt udførligt over statens bedste, sagde han, og fik kaffen, før han gik på værkstedet. Da faren døde, blev det jo helt anderledes. Katinka kom i institut med både konsul Lassens og borgmesterens Fanny, og hun blev også bedt til konsulens. Og de andre søskende kom alle ud. Hun blev ene hos moren. De år var Katinkas bedste der i den lille by, hvor hun kendte alle, og alle kendte hende. Om eftermiddagen sad moren og hun i stuen, hver ved sit vindue på forhøjningen. Moren havde det vindue med spejlet. Katinka broderede fransk eller læste. Solen faldt i lyse striber gennem blomsterne i vinduerne ud over det hvide gulv. Katinka læste mange romaner for lejebiblioteket om fornemme folk og også digte, som hun skrev ind i en bog. Tjenka, sagde moren, der kommer Ida Levi. Ej, hun er i den gule hat. Tjenka så op. Hun skal til spil, sagde hun. Ida Levi gik forbi, og der blev kigget og nikket igen og spurgt med fingrene, om de kom til halvtid. Og halvtiden, det er toget klokken 9:30, som man jo gik ned og så som en fornøjelse. Det er dog græsligt, hvor Ida Levi går skævt på sine hæle, sagde Tinka. Hun så efter hende. Ah, det hører hun fra sin mor, sagde moren. De går forbi, en efter en, godsforvalteren og de to løjtnanter og fuldmægtigen og doktoren, og de hilser og oppe nikker de og siger et par ord om hver. De ved, hvor hver går hen, og hvad han skal der. De kender hver dragt og hver blomst på en hat, og de gør hver dag de samme bemærkninger om de samme ting. Mina Helms går forbi og nikker. Så du Mina Helms, siger moren. Ja, og Katinka ser efter hende og skærer grimasser mod solen. Hun kunne snart trænge til en ny kåbe, siger hun. Ja, stakler, hvor skulle de fået fra? Moren ser i spejlet. Ja, Sølle ser en ud, siger hun. Jeg tror også, de kunne kante den. Men det er nok, som fru Nås siger. Lidt har fru Helms, og lidt tager hun sig ad. Når dog fuldmægtigen gjorde alvor af det, sagde Tinka. Klokken blev 5, og de unge piger hentede hinanden til tur, og to og to gik de op og ned ad gaden og mødtes og samlede sig i klynge og lå og snakkede og skiltes. Men om aftenen, efter te, til 9:30-toget, var møderne med, og det gik mere stille til, ud af stationsvejen. Katinka, sagde moren og vendte sig. Hun gik foran med fru Levi. Herr Bay, så har han fri aften. Herr Bay kom forbi og hilste, og Katinka nikkede og blev rød, for veninderne drillede hende altid med herr Bay. Så skal han ind og spille kegler, sagde fru Levi. Om søndagen gik de i kirke til højmesse. Alle var i stasen, og de sang, så det lød under hvælvingerne, mens solen stod ind gennem de store korvinduer. Tore Berg var så slem at sidde ved siden af i kirken. Hun sad hele tiden, mens præsten var på prædikestolen og sagde, "Sør du gamle," og knev i armen. Ja, Tore Berg førte an til galskaber. Om aftenen fløjter en regn af smuld og småsten op på Tinkas ruder, og de hørte spektakel og en latter ned ad hele gaden. Ja, det er Tore, der går for selskab, sagde Tinka. De har været hos borgmesterens. Tore satte hjem gennem gaden som den vilde jagt, fuldt af alle ungherrerne. Hele byen fik lov at høre, når Thora Berg gik hjem fra selskab. Katinka holdt mest af Thora Berg. Hun beundrede hende og fulgte hende altid med øjnene, når de var sammen. 20 gange om dagen sagde hun hjem, det har Thora sagt. Egentlig omgås gjorde de ikke meget. Men om eftermiddagen, når de spacerede eller ude i pavillonen ved abonnementet til koncerterne, når militæret spillede hver anden onsdag, talte de sammen. Tinka blev altid ganske rød i hovedet, når de mødtes. I pavillonen var det også første gang, hun gjorde bekendtskab med Bay. Han havde straks den første aften danset mest med hende. Og når de løb på skøjter, bød han hende altid op til at løbe. Det var som de fløj, og næsten som om han bar hende. Han kommer også hjem. Alle veninderne drillede hende, og hun fik ham altid, når de skrev sedler, og en gik ud, og når der blev tænkt på noget, altså nogle selskabsleje. Det var altid Bay, og så blev der en latter. Og hjemme talte moren altid om ham. Så kom forlovelsestiden, og hun havde altid en at gå med, i kirken om søndagen og om vinteren, når der var skuespillere i teatret, og altid. Og da Bay fik stilling, kom den travle tid med udstyr og indretning og alt det. Veninderne hjalp hende med de mange navne, der var syg, og alt, hvad der skulle sømmes. Det var sommerdage, og de sad op i lysthuset alle sammen. Symaskinen gik. Den lagde søm, og den festede ind. Og de drillede hende og lå, og pludselig for de op og fløj ud i haven og regnede plænen rundt under støj og latter, vilde som en flok føl. Tinka var den stilleste af dem. Og her kan jeg lige fortælle jer, der eventuelt er kommet til for nylig, at I har stillet ind på Radio 24/7. Det er lørdag aften, og så er der programmet Farao Cigarer. Uanset om det er jul eller ej, så er der altid Farao Cigarer. Og her sidder jeg og læser op for jer af Herman Bangs lille roman, eller store novelle, Ved vejen. Der var en visken med veninderne i alle kroge, og sysammenkomster hos Levis, hvor de syede det tæppe, Tinka skulle stå brud på foran alderet, og sangøvelser til salmerne, de skulle synge i koret. Så kom dagen og vielsen i den pyntede kirke. Den var så fuld, ansigt ved ansigt. Op ved orglet stod alle de unge piger. Tinka nikkede op og takkede og græd igen. Hun havde grædt hele tiden som en vandhane. Og så kom de herover til stilheden. I begyndelsen af sit ægteskab var Tinka skræmt og altid ængstelig, som om nogen ville overfalde hende. Der var så meget, som hun ikke havde tænkt sig, og Bay var så voldsom i meget, hun mest bare led ved og tålte, skræmt og usikker, som hun var. Hun var også ganske fremmed og kendte slet ingen. Siden kom der en tid, hvor hun blev mere modtagelig, mest sådan lad efterhængende, som det lå i hendes natur. Hun sad inde hos sin mand i kontoret med sit hækletøj, og hun så på ham, som han sad bøjet over sit bord. Håret, der krøllede, faldt lidt ned over hendes pande. Hun rejste sig og gik hen til ham og lagde armen om hans hals og ville helst blive stående sådan ind til ham, stille, længe, være sådan nær ved ham. Min pige, jeg skriver jo, sagde Bay. Hun bøjede sin nakke hen til hans mund, og han kyssede den. Må jeg så skrive, sagde han, og kyssede sig endnu en gang. Skriv, Per, sagde hun, og gik fra ham. Året gik, Katinka gled ind i livet med togene, der kom og gik, og egnens folk, som rejste og kom hjem igen, og de bragte nyt og spurgte nyt. De fik omgang med de folk, egnen havde, mest bare i slumper, hvor fruerne fulgte med hver anden gang. Så var der hunden og duerne og haven. Og forresten var fru Bay ikke af de bevægelige. Hun fik aldrig så meget gjort, at tiden faldt hende lang. Hun var længere om hver enkelt ting. Bay kaldte hende, kommer i morgen. Børn fik de jo ikke. Da Katinkas mor døde, fik de arven udbetalt. For en to mennesker at være, sad de i velstand og havde alt i rigelighed. Bay holdt af at spise godt, og han tog fra Aalborg og Majen og god vin. Han lagde sig noget ud, og han gik rundt i sin magelighed, mens assistenten gjorde det meste arbejde. Løjtnanten lagde han kun an uden dør. Et barn havde han oppe i byen. For satan, sagde han til Kær, der var ungkæl. Man er jo dog gammel kavalerist. Og pigen var så kælen som spurvung. Pigen kom til Aalborg efter skaden. Barnet blev op i landsbyen, hvor det var i pleje. Sådan gik tiden. Læse som før, da hun var ung pige, gjorde Katinka ikke mere. Bøgerne var jo dog det bare digt. I sin sekretær havde Fubai en stor papæske med mange visne blomster, småbånd og florstikkedar med deviser af guldpapirsbogstaver. Det var hendes gamle cotillons erindringer fra klubben og sidste abonnement i pavillonen, når der blev danset. Det tog hun alt sammen ofte frem om vinteraftenerne og ordnede det om igen og søgte at mindes, hvem der havde givet hende det og hvem det. Hun fandt det ud alt sammen, og hun skrev herrenes navn bag på hver cotillonsorden. Bay sad og drak sin toddy ved bordet. Nej, det er gamle skrab, sagde han. Lad det ligge, Bay, sagde hun, når jeg har ordnet det. Og hun skrev videre sine herrenavne. Hun læste også under tiden i sin gamle poesibog de vers, hun dengang havde skrevet af. I den øverste skuffe under sølvskabet i sekretæren lå hendes brudeslør og den visnede krans af myrter. Det tog hun også op og glattede ud og lagde det sammen igen. Og hun sad halve timer over den udtrukne skuffe og tog sig ingenting til, sådan som det var hendes vane. En gang imellem glattede hun bare med hænderne over sløret. Det var begyndt at blive ganske gult, brudeslør. Men tiden gik også. Det var 10 år siden allerede. Ja, hun var snart en gammel kone. Hun var fyldt 32 år. Godt Litte var bajs på egnen. Kendt for gode og gæstfri folk, hvor kaffekanden snart kom over ilden, og nogen bekendt var på stationen. Bay var en god selskabsbror, og på stationen havde han orden i tingene, og man just ikke selv var så grum i øvrigt tøjet. Fruen var lidt stille af sig, men det gjorde altid godt at se hendes milde ansigt. Hun så ud som en ung pige, når hun sad mellem fruerne til de store lombre. Men der skulle være et par børn, sagde fru Linde, når hun om aftenen travede hjem fra bajs med pastoren. De velhavende folk, som havde råd til det. Det er synd og skam, at de skal sidde der ensomme hen. Ja, Gud giver livet efter sin vilje, min pige, sagde præsten. Ja, Guds vilje ske, sagde fruen. Præsten havde haft 10 børn. De 7 havde herren gemt som små. Gamle pastor menedes de 7, hver gang der var børn at begrave i sognet. Fru Bay havde hørt op at spille. Hun sad og tænkte på, at hun egentlig skulle stå op og tænde lampen, men så råbte hun på pigen, at hun kunne tænde, og blev siddende. Marie kom ind med lampen. Hun lagde dug på og dækkede til te. Hvad er klokken? Sagde fru Bay. 8:00 er mildt, sagde Marie. Nå, det har jeg slet ikke hørt. Fru Bay tog noget om sig og gik ud. Jeg tog dig, sagde hun i kontoret. Straks, sagde Bay. Han stod på telegrafbordet. Er der depeche? Ja. Til hvem? Nå, oppe i byen. Så skal jo Anna afsted. Fru Bay gik ud på perronen. Hun holdt så meget af at se togene komme og gå i mørket. Lyden først langt borte, og så drønet, når toget gik over åbroen, og det store lys, der løb frem, og endelig den tunge, vraltende masse, der snurrede sig ud af natten og blev til de tydelige vogne, der holdt for hendes øjne med konduktøren og den oplyste postvogn og kupéerne. Når det så var borte igen, og boset hendøde, lå alting tyst, ligesom dobbelt stille. Stationskallen slukkede lygterne, først den ene på perronen, så den over døren. Der var ikke andet end lyset fra de 2 vinduer, 2 smalle lysbroer ud i det store mørke. Fru Bay gik ind. De drak te, og Bay læste bagefter bladene til en toddy eller 2. Bay læste kun regeringspressen. Han holdt selv Nationaltidende og læste Kærs dagblad, som han tog ud af posten. Han slog i bordet, så Totti glasset klirrede, når modstanderne fik de vældigste over næbet, og under tiden læste han enkelte sætninger højt og lå imellem. Fobaj hørte stille til. Hun interesserede sig ikke for politik. Desuden havde hun en overgang, hvor hun var svært søvnig om aftenen. Ja, så er det vel på tiden, sagde Bay. Han rejste sig og fik en håndlygt tændt. Han gik sin runde for at se, om alt var lukket, og sporet stod rigtigt til nattoget. Du kan gå i seng, Marie, sagde fru Bay ud til køkkenet. Hun vækkede Marie, der sov siddende på træstolen. Godnat, fru, sagde hun søvndrukken. Godnat. Fru Bay flyttede blomsterne i stuen fra vindueskarmen ned på gulvet. Der stod de om natten i en række. Bay kom tilbage. Det bliver koldt til natten, sagde han. Jeg tænkte for roserne. Jeg så til dem i dag. Ja, sagde han. De må dækkes nu. Bay begyndte at klæde sig af ind i sovekammeret. Døren stod åben. Han holdt meget af at gå længe frem og tilbage om aftenen. Fra sovekammeret til stuen. I stærk negligé. Det vil altså sige, uden ret meget tøj på. Sikkert de lange underbukser. Det er trampedyr, sagde han. Marie trådte hårdt i op på loftskammeret. Forbej lagde hvide stykker over møblerne og låsede ind til kontoret. Kan jeg slukke? Sagde hun. Og hun slukkede lampen. Hun kom ind i sovekammeret, satte sig foran spejlet og løste sit hår op. Bay var i underbukser og bad om saks. Pokker, så du bliver mager, sagde han. Katinka lagde frisérkåben om sig. Bay kom i seng og lå og snakkede. Hun svarede på sin stille måde som altid. Der var bestandig en ganske lille pause, før ordene kom. De havde tiget lidt, så sagde Bay. Ganske net menneske, hva'? Ja, sådan at se til. Hvad sagde Agnes Linde? Også, at han var ganske net. Så skræb mig ordentligt pigebørn her. Nå, og herren ved, hvad for en lomper han spiller. Lidt efter sov Bay. Når Bay sov, åndede han stærkt gennem næsen. Nu var fru Bay vant til det. Hun blev siddende noget foran spejlet. Hun tog frisérkåben bort og så på sin hals. Hun var virkelig benmager. Det var siden hun havde haft den hoste i foråret. Fru Bay slukkede lysene og lagde sig ned i sengen ved siden af herr Bay. Ja. Så kommer kapitel 2. Det var de korte dage. Så strid regn og så mat snesjap, men altid grå himmel og væde. Selv frøken Jensens bedste elever kom i træsko over markerne til skolen. På stationen var perronen en sø. De sidste småblade fra havehækken kom ud at sejle. Drøbende kom togene, konduktørerne løb om, formummet i våde kapper. Lille Bensen sprang med posttaskerne under paraplyen. Kærs sidevogne havde voksduspræsendinger, og kuskene sad i regnkapper. Fru Walter Hus kørte selv den første vogn til stationen, der var nok at gøre med fragt og klarering. Der er de fra Kærs, sagde Bay ind til sin kone. Fru Walter Hus plejede at komme en halv times tid af regnfrakken og få en kop kaffe til livs hos Bays. Mens fru Bay gik til og fra og dækkede til kaffen, rumsterede Hus og kalene på perronen og lagde sækken i godsvognen. Katinka og så dem løb forbi vinduerne. De så så vældige ud i deres oljetøj. Marie Pige sværmede for Hus og gik altid og talte om ham ved sit arbejde. Hun blev aldrig færdig med hans fortrin, og det sidste var altid, og sådan en røst han har. Det var en blød, trohjertet stemme, og ingen vidste, hvorfor Marie just havde forlibet sig i den. Når Hus var færdig derude, kom de ind til kaffen. Der var lunt og godt, og duftede et par potteplanter, som blomstrede i vinduet endnu. Ja, det er det, jeg siger, sagde Hus og gned hænderne. Hos fru Bay er der rart. Hyggen kom også med Hus. Der var sådan en stille tilfredshed ved ham. Mange ord havde han ikke, og sjældent fortalte han noget, men han gled så godt i den daglige småsnak. Munter, altid ligelig humør, og man følte det rart, når han bare var der. Der kom en godstog på den tid, og Bay skulle på perronen at ekspedere. Det gjorde ingen forskel, når han gik ud, og de to andre blev ene. De småsnakkede eller tav. Hun gik til vinduet og lå af Bay, som sprang rundt derude i regnen. Han så til Katinkas blomster og gav hende råd om at pleje dem. Katinka kom hen til ham, og de så til planterne sammen. Han kendte hver eneste af dem, om den skød eller om den stod stille, og hvad der skulle gøres. Hus havde interesse for alle sådanne små ting. For duren og for de nye jordbærbede, som var blevet lagt an nu i efteråret. Katinka spurgte ham til råds, og de gik rundt og så til det og til det. Bay havde aldrig brugt som sådan noget. Men med Hus var det, som der stadig var noget nyt at få at vide, at spørge til råds om og indrette. De havde på den måde altid nok at tale om, sådan stille og sindigt, som det lå for dem begge. Der var så mænd ligefrem næsten altid et og andet, der ventede på Hus, selvom han også kom hver dag, som den tid, hvor de på Rugård solgte sæden. Frøken Ida Abel havde også tit ærne på stationen. Hun stræd sig ned ad vejen med et brev, der skulle med middagsposten. Gud, hvilket vejr, herr løjtnant! En kop kaffe, frøken. Lidt indvendig væde til at stå imod med. Hus er inde hos min kone. Men er de fra Rugård her? Jamen selv. Ida Yngst havde ikke anet det. For hjørneforhøjningen på gården kunne kyllingerne holde rundskue over hele egnen. Ida Yngst sad der i formiddagstimerne. Hun begyndte at tage papillotterne af håret. Hvor skal du hen? Louise Elst gik med krydderpose for tandpine. Bring brev til stationen. Mor, Louise vinte, nu vil Ida rente igen. Om du tænker, du får malet der. Kommer det dig ved? Ida Yngst slog døren til sovekammeret i på næsen af medkyllingen. Gud bevares. Vil du gøre dig latterlig? Men du tager dine egne støvler. Det siger jeg dig, Ida. Mor, sig til Ida, at hun tager sine egne støvler. Altid regner hun i mine knap til stationen. Py, siger Ida. Hun er færdig med pandegriflen. Og mine handsker må jeg være fri. Louise snapper et par handsker ud af hænderne på Ida, og der smækkes igen med et par døre. Hvad var der dog, børn? Siger fru Abel. Hun kommer ind med våde hænder fra køkkenet. Hun har skrevet kartofler. Ida stjæler mine klæder. Frøken Louise Elst græder af ariskab. Enke fru Abel gør stille i orden, efter Ida Yngster vender tilbage til sine kartofler. Søde fru Bay, Ida Yngst i døren. Jeg kommer ikke ind. Goddag, herr Hus. Jeg ser så retsom ud. Jeg kigger blot. Goddag. Frøken Abel kom ind. Hun havde udskåret bryst under regnkåben. Det er, når det nærmer sig jul, man har så retsomt travlt. De tillader vel, herr Hus, at jeg kommer forbi. Frøken Abel kom ind i sofaen. Dejlig at sidde, sagde hun. Men hun sad ikke længe. Der var alt for meget, hun måtte beundre. Frøken Ida Abel var så ungdommelig henrygt. Gud, det lille tæppe! Frøken Abel måtte ud og føle på det lille tæppe. Herr Hus, tillader de. Hun skulle igen forbi. Hun følte på tæppet. Mor siger altid, jeg flagrer, sagde Ida Yngst. Enke fru Abel kaldte under tiden døtrene for sine flagreduer. Men navnet vandt ikke hævd. Der var noget ved Louise Elst, som udelukkede begrebet due. Og det blev ved kyllingerne. Når frøken Abel var arriveret, var det ikke så længe inden for Walter Hus brød op. Der var ikke plads til så mange i en stue, hvor frøken Ida var, sagde han. Det blev hen imod jul. Hus tog en gang om ugen til Randers i forretninger. Han havde altid noget at besørge for fru Bay. Bay måtte ikke høre det. De to viskede ene inde i dagligstuen i lange tider, når Hus var kommet med toget. Katinka synes ikke, hun havde glædet sig i mange år til julen, sådan som hun glædede sig i år. Det lå også i vejret. Det var blevet lyst, klingende frost og sne over jorden. Når Hus havde været i Randers, blev han på stationen til te. Han kom med 8-toget. Fru Bay sad tit i mørkningen endnu. Vil de spille lidt? Sagde han. Nå, jeg kan kun de par. Men når jeg nu gerne vil høre den? Han sad på en stol i en krog ved siden af sofaen. Katinka spillede sine 5 stykker, der alle lignede ved andre. Det kunne ellers aldrig falde hende ind at spille for nogen. Men Hus, han sad så stille hen i sin krog, så man slet ikke mærkede ham. Og så var han også ganske umusikalsk. Når hun havde spillet, kunne de gerne sidde en stund, uden at nogen sagde noget, til Marie kom med lampe og tetøj. Efter teen tog Bay Hus med ind på kontoret. Jamen, folk må også en gang imellem være hos sig selv, sagde han. Når de var alene, Hus og han, fortalte Bay fruen til mig historier. Han havde også været med i sin tid, da de lå på skolen. Og København havde haft fruen til mig. Nå, ja, det er gået tilbage. De siger, de går til Rusland nu. Ja, kan sgu gerne være. Tilbage er jeg gået. Når man har kendt Camilla, Camilla Andersen, brav pige, brilliant pige. Men der tog en sørgelig ende med hende, styrte sig ud af vinduet. Ja, gær pige. Bay blinkede. Hus lod, som om man forstod Camillas ergærighed. Meget ergærig pige. Kendte hende brilliant. Bay snakkede hele tiden. Hus røg sin cigar og så ikke særlig interesseret ud. Jeg spørger jo også, sagde Bay. De unge mennesker, sådan i sommerferien i præstegården. Hvad har I nu for fruen til mig, spørger. Er det godt? Småpiger, gamle ven. Småpiger. Ja, de går til Rusland, siger de. Ja, kan sgu gerne være. Hus udtalte ingen mening om, hvor de gik hen. Han så på uret. Ja, det er vel på de tider, sagde han. Åh, hvad? Men Hus måtte afsted. Der er dog en 3/4 vej. De gik ind til fruen. Skal vi ikke følge Hus? Sagde hun. Vejret er så smukt. Ja, så god. Jeg får benene rørt. De fulgte. Katinka gik ved Bays arm. Hus på hendes anden side. Sneen knasede under deres fødder hen ad vejen. Og der er stjerner i år, sagde Katinka. Jeg er en mængde mere end i fjor, Tik. Bay var altid oplivet, når han havde været hos sig selv. Ja, jeg tror det, sagde Katinka. Mærkeligt er det med vejret, sagde Hus. Ja, det var Bay. Den kugle før jul. Og den holder nytår ind. Mener de? Så tav de, og når de talte igen, var det noget lignende. Ved omdrejningen sagde Bay godnat. Fru Bay nynnede hen ad vejen. Når de kom hjem, blev hun stående i døren, mens Bay hentede håndlygten og gik over og så efter sporet til nattoget. Han kom tilbage. Nå, sagde han. Katinka åndede ud i luften. Langt. Hvor kulde er rar, sagde hun, og slog ind gennem sin egen ånde i luften med hånden. De gik ind. Bay lå i sengen og røg en stump cigar. Så sagde han, ja, Hus er sgu et rart menneske, men han er en tørvetriller. Fru Bay sad foran spejlet. Hun lå. Men Bay betroede Kære, han troede sgu ikke Hus forstod sig noget på fruen til mig. Jeg føler ham jo sådan på tænderne, siger de, sagde han, om aftenen, når han er nede hos os. Men jeg tror sgu ikke, han forstår så stort på fruen til mig. Nå, gamle Bay, sagde Kære, og de slog hinanden på skuldrene og lå glad. Ja, alle kan jo ikke være kendere. Nej, heldigvis da. Og Hus, jeg tror sgu ikke. Der blev kaldt ind til kaffen. De sidste dage før jul var der travlt på stationen. Der var en bringen og henten. Ingen ville vente på postbud. Frøkenerne Abel sendte småkort med lykønskninger og spurgte om pakker. Frøken Jensen bragte en cigarkasse med en helt stang lak fordelt som dekorationer rundt om på sejlgarne. Hænders arbejde, fru Bay, sagde frøken Jensen. Hænders arbejde, var til hendes søster. Fru Bay sagde, fru Abel var jo i Randers i går. Det er terminspengene, sagde frøken Jensen spidst, der er kommet til huset. Hun var så belæsset, da hun kom hjem. Jeg tror det nok. De er der hos Abels juleaften. Nej, vi bor dør om dør, fru Bergman. Abels har altid nok i at huske på sig selv. Tidligere har jeg jo altid været hos Lindes i præstegården. Nej, Abels, sagde frøken Jensen. Nej, det er ikke alle, som er ens. Fru Berg bad frøken Jensen, om hun måske ville tage til takke hos dem. Hun fik det sagt om aftenen, da Berg kom ind for sporet. Mathias, sagde hun. Hun brugte Mathias til lidt mere tvivlsomme meddelelser. Jeg har måttet bede lille Jensen her til juleaften. Hun kan ikke gå til Lindes. Nå, for min skyld. Bare havde det lille parykstativ. Ja, når du bare får lemme forsamling. Bare gik lidt rundt. Skal hun ikke til Abels, sagde han. Det er just det, de har jo ikke bedt hende, Mathias. Nå, det har de sgu gjort ret i, sagde Bay. Han smed støvlerne af sig. Nå, jamen det er jo din fornøjelse. Fru Bay var glad over, hun havde fået det sagt. Frøken Jensen kom 17:30 med spånkurv og moppe. Hun gjorde undskyldning for Bellamy. Den er jo ellers hos Abels. Jeg lukker den jo ellers altid ind hos Abels, men i aften, forstår de, så vil jeg jo nødig. Men der går ingen ulykke. Den er stilldyr. Bellamy blev anbragt på et tæppe i sovekammeret. Der blev den. Den led af sovesyge og gjorde ikke anden kvalm, end at den snorkede. Han sov et godt hjerte, sagde frøken Jensen. Hun fik manchetter og krave op af spåndkurven. Bellamy var kun besværlig, når den skulle hjem. Den havde absolut mistet smagen for bevægelse. Ved hver tiende skridt stod den stille og hylede med halen mellem benene. Når ingen så det, tog frøken Jensen den på armen og bar Bellamy. De spiste 17:00. Træet stod i et hjørne. Lille Bensen var med strøget hanekam og i konfirmationsfrakke. Han spiste som en ulv. Bay fyldte stadig glassen og stødte til frøken Jensens og Bensens bæger. Nå, skål, frøken Jensen. Skål, min gode Bensen. Det er kun jul en gang om året, sagde han. Han blev ved at fylde i. Lille Bensen blev rød i hovedet som en hummer. Vi drikker jo som i hedenhold, sagde frøken Jensen. Døren stod åben ud til kontoret. Telegrafen prikkede uafladelig. Kollegerne ønskede hinanden glædelig jul langs af linjen. Bare gik til og fra og svarede. Hils fra mig, sagde Katinka. Glædelig jul fra Mundstrup, sagde Bay fra apparatet. Ja, sagde frøken Jensen. Det er det, jeg siger til mine elever. Vor tid har ophævet rummet, siger jeg så tit til dem. Ved æbleskiverne blev frøken Jensen livlig. Hun nikkede barnligt til sig selv i spejlet og sagde, skål! Frøken Jensen var i en ny chignon. Hun havde foræret sig selv til jul. Hun bar nu hår af tre nuancer. Frøken Jensen blev lidt efter lidt glad ved sig selv. Efter bordet, mens træet blev tændt, forsøgte lille Bensen at springe buk over Marie-pige ud i køkkenet. Katinka gik stille om og gav sig god tid med at tænde. Hun ville også nok være lidt alene. Gud ved, om hus har fået vores pakke, sagde hun. Hun stod på en stol og tændte an med en vokskærte. I sidste nu tog hun et fichu fra sit bord. Hun havde fået det sendt fra en søster og lagde det hen til frøken Jensen. Der så så færdigt ud på frøken Jensens plads. Hun delte sofaen med lille Bensen. Katinka åbnede døren til kontoret, og de kom ind til træet. De gik omkring og så på deres ting, takkende og halvgenerte. Frøken Jensen hentede små silkepapirspakker frem fra spåndkurven og lagde dem rundt på pladserne. Marie pige kom ind i hvidt forklæde. Hun gik rundt med sine egne præsanger i favnen og følte på genstandene rundt i krogene. 8-toget blev ekspederet, og de sad igen i stuen. Træet brændte stadig i sin krog. Der var meget varmt og osede derinde af de mange lys på træet. Bay alkæmpede med søvnen og sagde, ja, man bliver skakmat af den festiveren. Ja, man bliver skakmat af den festiveren, frøken Jensen. Den juleglæde med dig, sagde han. De var alle døsige og så på klokken. De to damer begyndte stadig igen at tale om præsenterne, hvordan de var arbejdet. Jeg tror, jeg vil gå ind og se, hvordan man regerer verden, sagde Bay. Han slap ind på kontoret. Lille Bensen sad og sov på en stol under pibebrættet. De to damer blev alene. De sad i en krog ved klaveret foran træet og var meget søvnige. De var blundet ind et øjeblik og for sammen op i skræk ved en knitren i træet. Der var ild i en gren. Nå, det er snart brændt ned, sagde Katinka og slukkede. Lysene begyndte at brænde ned et efter et, og træet blev mørkt. De sad helt vågne igen og så på det slukkede træ. Kun et par lys brændte svagt endnu. De blev grebet af den samme stille sørgmodighed ved at se på de sidste små lys. Det var, som de kun yderligere fremhævede det mørke, døde træ. Frøken Jensen begyndte at tale. Først hørte Katinka knap, hvad det var, hun sagde. Hun blev i sine egne tanker om dem hjemme, og så hus, og så hus. Katinka vidste ikke, hvorfor hun hele aftenen havde tænkt så meget på hus. Han var kommet i hendes tanker hele tiden. Hele tiden. Hun nikkede til frøken Jensen og lod, som om hun hørte til. Frøken Jensen talte om sin ungdom og dumpede pludselig ind i at fortælle sin kærlighedshistorie. Hun var allerede helt inde i fortællingen, da Katinka mærkede det og undrede sig, hvordan frøken Jensen kom til at fortælle det nu og til hende. Det var en ganske simpel historie om en kærlighed, som ikke var blevet gengældt. Hun havde troet, det var hende, så var det hendes veninde. Frøken Jensen talte halvt sagte i en og samme stille tone. Lommetørklædet havde hun fremme, og en gang imellem snøftede hun lidt og førte det hen over kinderne. Katinka blev lidt efter lidt rørt. Så tænkte hun på, hvordan det lille rynkede menneske ville have set ud som ung. Måske havde hun alligevel haft en net lille figur. Og nu sad hun her, forladt og alene. Katinka blev helt hjerteklemt, og hun tog frøken Jensens hænder og klappede dem og sagde, Den gamle græd stærkere under hendes kærtegn. Katinka blev ved med at klappe hendes hænder. De sidste lysstumper brændte ned, og juletræet stod helt mørkt. Og gennem livet skal en enlig kvinde, sagde frøken Jensen. Hvad for snart de end lægger for hendes fod? Frøken Jensen var igen landet ved præsten og hans ord. Katinka slap frøken Jensens hånd. Hun syntes, der var blevet ganske koldt og uhyggeligt om det slukkede træ. Bay slog døren op til det lyse kontor. Der var et ridende bud, som bragte en pakke fra hus. Lamperne, Marie, råbte Katinka og løb ind i kontoret med pakken. Det var et meget fint fileret sjal med gyldne tråde i. Et stort et, som kunne pakkes sammen til ingenting. Katinka blev ved at stå med sjalet. Hun var så glad ved det. Hun havde haft et ganske lignende, og det var kun for et par uger siden kom for skade at brænde. Men dette var meget finere, og hun blev ved med at stå med sjælet. Bay var munter igen nu, han havde sovet middagen ud, og de drak alle et par snaps af den ægte rom i teen. Lille Bensen blev så salig, at han løb over på sit kammer og hentede nogle digte, han havde skrevet på mange stumper papir bag på gamle tariffer og regnskaber. Han læste højt, så Bay slog sig på maven af latter. Katinka sad og smilte med hus. Katinka sad og smilte med husets fine sjal om sig. Ja, så nåede vi altså denne lille juleskildring, men ikke den hele. Jeg er jo nødt til at stoppe nu, fordi nu er det snart midnat. Jeg håber, I har hygget jer i mit selskab og i Bangs selskab. Og jeg fortsætter altså næste lørdag aften. Der er det jo altså nytårsaften. Jeg håber, at jeg kan overdøve al fyrværkeriet derude. Og jeg håber, at der er nogen af jer, der også næste uge har lyst til at høre Herman Bangs Ved Vejen. Og nu vil jeg ønske jer en rigtig god og rolig nat. Og et par dejlige, fredelige juledage.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.